for this Wednesday, December 25th edition of Daybreak Africa. On behalf of the Daybreak Africa team, I'm James Barton in Washington, hoping that you will have a very good day.
صبح ونكسن دغستيال كسو دوادي اذا عدى صبح نمو يقيفت اف صومالي في او اي وذن كغي امانيسا واشنطن وصبح اربعاء بشه نوفمبر نواشن الى باتن سنة كلابودو كون الى باتنك وحد نقدر جيسان ايسان موجدها قابني اللحي يطبنكي ايساقال يطبنكي متر باند يبوق في او اي صومالي دات كوم ساعد أفريقيا البروة لحدة يبرك أرود نمو إذا عد ساكن وحيد لسع سيني حسين براء آدم يعني جو أهل نور حسن نور وضبط إذا عد نصر حنيمو كمقل دونتان وحا كمدا وربحين خصا بسن وحا لقى في لنكر شركة مقالة المقدشة أوقا سعودة قار كمدا مشرحين تحل كمدا حوينها صومالي
ولي شركة وصعودة الدولة الفدرالكا حكومة الفدرالكا annagu inay wax saadaan rabno dalkan dhibaato oo ma rabno cid kale la sababtana ma jirto
ma jiraan wax cusub ee arrintani waa arrintii hore ee u dhici jirtay oo markasta oo madaxweynaha ee madaxweyne ama baarlamaan ay soo gabagabobaan qoliyo daneynayo oo heer qaran aha xamar ku soo ururi jiray
waxaad kaloo maqli doontaan saameynta dhaqaale ee uu covid 19 ku sababay saxafiyiinta Soomaalida ee u shaqeeya warbaahinta caalamiga ah ciidamada dawladda Yemen oo sheegtay inay dileen maleeshiyaad ka tirsan xuutiyiinta qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa balse markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo weyno aqriyo Xuseen Barre Aadan
ururada caalamiga ee xuquuqda aadamaha ayaa ugu baaqay ciidamada Itoobiya in ay mudnaanta siiyaan nabadqabka iyo badbaadinta dadka rayidka ah ee ku sugan gobolka Tigray arintan ayaa imanaysa iyada oo arbacada maanta ah ay ku egtahay muddadii uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu qabtay in ay isku soo dhiibaan madaxda dowlad goboleedka Tigray. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ka digay in haddii madaxda Tigray ay soo dhiibi waayaan oo ay ciidamada dalkaasi ee federaalka ahi ay geli doonaan magaalada caasimadda oo gobolka Ismaamulka Tigray ee Maqale. Waxaana uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed si toos ah ugu digay dadweynaha oo ku booriyay in ay ka hor leexdaan ciidamada howlgalka wada si aanay dhibaato u soo gaarin. Dhinaca kalena, hay-adaha samafalka caalamiga ah ayaa dadaal ugu jira sidii ay gurmad iyo gargaar u gaarsiin lahaayeen qaxootiga kasoo cararaya gobolka Tigray ee dalka Itoobiya kuna sii qulqulaya dalkaasi Suudaan. Janis Hesman oo ah isuduwaha arrimaha gargaarka ee u qaabilsan hay-adda qaxootiga caalamiga ee qaramada midoobay ayaa sheegay in maalin walba ay kumanaan qaxooti ah kasoo qaxayaan Itoobiya kuwaasi oo gaaraya bariga dalka Suudaan.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo akhriyay warkii dunida halkaad nagala socotaana waa Voice of America Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maalintii shanaad ka socda shirka qaar ka mid ah musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya kaas oo ay uga arrinsanayaan wax ay ka yeeli doonaan qaabka ay dowladda hadda jirta ay u maamulayso arrimaha doorashada madaxtinimada iyo guddiga doorashada ee ay dowladdu soo magacaawday oo ay musharaxiintu ku sheegeen inaysan ku qanacsanayn. Dowladda Soomaaliya weli si rasmi ah ugama hadal shirkan marka laga tago xubnaha dowladda ka tirsan oo ay isku muuqif ka yihiin musharaxiinta oo shirka ka qayb galay. Haddaba shirkani maxaa laga filan karaa? Maxayse tahay ujeeddada ay musharaxiintu ka leeyihiin? Waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan Nairobi nooga soo diray Khadar Maxamuud Xareen.
Shirka qaar ka mid ah musharaxiinta xilka madaxtinimada Soomaaliya ee Muqdisho oo galay maalinkii shanaad ayaa waxaa lagu wadaa in gabagabada shirka ay dhinacyada musharaxiintu ay ka soo saaraan mowqifka ay ka taagan yihiin qodobbo ay ka mid yihiin guddiga doorashada ee ay dhowaan dowladdu soo magacowday. Musharaxiinta shirka uu oga socdo magaalada Muqdisho oo shalay guddoomiye u doortay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale khadka Zoomka shalay kula shiray qaar ka mid ah safiirada beesha caalamka ee uu fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho. madaxda dowladda Soomaaliya ayaa sheedda kala socda shirka lamana ooga in go'aankoodii hore ee magacaabista guddiga doorashada ee buuqa dhaliyay ay wax ka bedeli doonaan iyo in kale Xuseen Cabdi Xalane oo ka mid ah musharaxiinta ku shiraya magaalada Muqdisho sidoo kalena ah xogayaha guddi ay musharaxiintu shalay sameysteen ayaa sharaxaya ujeedooyinka ugu waaweyn ee ay shirkan ka leeyihiin
ayaan ka walwalsanahay oo aan arkayna inay dhibaato keenayaan haddan la saxin waxaan la wadaagnay qaybaha bulshada oo dhan ha noqoto odayaasha dhaqanka culimada dumarka dhalinyarada ganacsatada labada aqal ee baarlamaanka dowlad goboleedyadana waxna waan la kulanay waxa kalena taleefan aan kula hadalay waxa marka anagu hadda weli shirka uu socdaa dowladda federaalka xukuumadda federaalka annagu inay wax saadaan rabno dalkan dhibaatana oo ma rabno cid kale laasan rabtana ma jirto laakiin haddii dee waxaan doorashadii la khaldo oo ay u muuqato sida hadda wax u socdaan in wax aan lagu qanacsanayn wada ogol ahayn wax lagu sameeyo dhibaata ka imaan karta taasaan rabnaa inaan ka hortagno
hase yeeshee dadka qaar ayaa qaba in Soomaaliya aysan ku cusbayn in xilliyada kala guurka ee dowlad kasta shirar noocan oo kale ah lagu qabto gudaha iyo dibadda dalka kuwaasoo ujeedooyinka ay siyaasiyiinta ka leeyihiin ay ka mid yihiin sidii dowladda markaasi jirta cadaadis dheeraada loo saari lahaa iyadoo ugu dambeyntiina dhinacyada siyaasiyiinta iyo beesha caalamku ay go'aan kama dambeysa ka gaaraan sidii ay ku qabsoomi lahayd doorasho loo wada dhan yahay Aadam oo Xirsi oo horey la taliyay arrimaha siyaasadda uga soo noqday xafiiska ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya ayaa ka mid ah dadka fikirkaasi qaba
horta qadar oo ma jiraan wax cusub ee arrintani waa arrintii horey u dhici jirtay oo markasta oo madaxweynedka madaxweyne ama baarlamaan ay soo gabagabooban qolyo dareenayo oo heer qaran ahaa xamar ku soo uruuri jiray oo haddii ilaahay maayo u humbaalayn jiray bila Soomaaliya madaxweynaha marka ku jira ee sheegan jiray meela ay wax ka baxsan yihiin tilmaami jiray inta aanu ognahayna waa laga hoos qaadi jiray oo waad ogeyd waa tii iskoola booliisiga laga raray bariga Xasan Sheekh doorashada xalana loo raray wax weyn uma arko in ay hadda jiraan wixii dhici jiray unbaa socda
Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo isna ka mid ah musharaxiinta ka qaybgalaya shirka magaalada Muqdisho ayaa soo jeediyay sida ay muhiim u tahay in madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda Soomaaliya ee aanan tartanka madaxtinimada ka qaybgalaynin ay dhexdhexaad ka ahaadaan doorashada.
Horta waxaan rabnaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada hadda nin noo sheegay oo tartan ku jiro ma jiro. Horta waxaan rabnaa arrintan dhexdhexaad ka noqdaan oo ay dhinac ka istaagaan. Haddaba noo heelinaynba alleen baash waa 4.5 soo ma haddaba la isku heelina 4.5 la isku heelinaynin oo haddii doorashadii xukunka Soomaaliya waa 4.5 haddii san 4.5 noo heelinaynin kuwa anagana matala waa harna oo tan dhexda naga joogan waxaa soo haray ra'iisul wasaaraha wuxuu yiri aniga musharax maahi madaxweynaha ii musharax asagana baashan oo dhexda ka joogan rabna anaga iyo marka waxa tartamayno madaxweyne farmaajo waxa farmaajo markii hore inuu yiraahdo ayarta isla garno frimbiga ana jeeb ku haysta adiga markii aad gacan ku taabatan waa yeerinaya ana hadda ku taabtan laba yeerinaya frimbiga asaga haysta moqtay
xilliyada kala guurka ee doorashada ayaa arrimaha inta badan aadka looga walwalo waxa kamid ah dhanka amaanka haddii dhinacyada tartamaya aysan isku aragti ka wada ahayn qodobada doorashada iyo sidii doorasho loo dhan yahay loo qaban lahaa haddaba maxaa amaanka dhaawici kara oo ka dhalan kara arrimaha doorashada Xuseen Macallin Maxamuud oo ah agaasimaha macadka cilmi baarista arrimaha amaanka ee Hiraal ayaa su'aashaasi weydiiyay
Ilaahay ma keeno in arrintu ay saas ku dhamaato laakiin waxaa dabcan la galayaa isku horimaad siyaasadeed oo lugaha la geli kara constitutional crisis firaaq amni iyo dabcan iyadoo ay ku dambeyn karto in uu amnigu faraha ka baxo dabcan halis amni waa iman karaa waana waxa hadda ay cid walba ka baqayso ama ka digayso sababtaas ayaa loogu baahan yahay in laga hortago in ay arrinkaasu dhacdo arrimihii horetaba dowladdu compromise way ka sameysay tanna waxaan filayaa iyada oo u naxaysa waxa ka iman kara iyo shacabka dhibka ku iman kara inay arrintaas yana ay compromise ka sameeyso oo ay gudiyadaas dib u eegis ku sameeyso.
Khalar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
ciidamada militariga Yemen ayaa sheegay in ay laayeen 10 ka mid ah maleeshiyada xuutiyiinta xilli dowladda Sacuudi Arabiya ay ka dalbatay golaha amniga ee qaramada midoobay in ay kulan ka yeeshaan halista ay maleeshiyada xuutiyiintu leeyihiin. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Qaahira kasoo diray Xuseen Saxnuuni.
10 ka mid ah maleeshiyada xuutiyiinta ayaa geeriyooday, tiro kale oo intaasi ka badan way dhaawacmeen kadib markii dagaal culus uu ku dhex maray maleeshiyada iyo ciidamada dowladda Yemen magaalada Al-Hazmi ee gobolka Al-Jawf ee waqooyi bari ee dalkaasi. xarunta warbaahinta ee ciidamada qalabka sida ee dalka Yemen ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ciidanka qaranka ay jabiyeen weerar ay soo qaadeen maleeshiyo ka tirsan xuutiyiinta oo ku wajahnaa dhulka buuraleyda ee gobolkaasi, isla markaasina ay ku qasbeen inay dib u gurtaan kadib markii ay dileen ayna dhaawaceen tiro ka mid ah maleeshiyada shiicada ahi. warka ka soo baxay militariga Yemen ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi ay soo furteen hub isugu jira kuwa fudud iyo saanada hub ah oo ay lahaayeen xuutiyiinta. laakiin kooxda xuutiyiinta dalka Yemen ayaa xaqiijisay in dagaal culus uu dhex maray labada dhinac, isla markaasina ay jiraan dhimasho iyo dhaawac badan oo labada dhinac ah. sidoo kale ciidamada isbahaysiga ee taageera dowladda taagta daran ee dalka Yemen ayaa duqeymo la eegtay bartilmaameedyo ay leeyihiin maleeshiyada xuutiyiinta, waxaana weeraradaasi ka dhashay burbur soo gaaray tiro gawaari ah iyo dhammaan dadkii saarnaa. abaanduulaha ciidamada dalka Yemen, taliyaha howlgallada wadajirka Jeneraal Sakhir bin Caziiz, ayaa xaqiijiyay in ay dhammaystirayaan xoreynta gobolka Al-Jawf ee dalka Yemen. dhinaca kale, dowladda Sacuudi Arabiya ayaa ku wargelisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in kooxda xuutiyiinta Yemen ay mas-uul ka yihiin weerarada gantaalada ee lala beegsaday xarunta loogu talagalay in lagu qaybiyo wax soo saarka batroolka magaalada Jidda maalintii Isniinta. xukuumadda Riyaad ayaa ku boorisay golaha ammaanka ee ka kooban 15 waddan inay joojiyaan khatarta ammaanka tamarta adduunka iyo hannaanka siyaasadeed ee dalka Yemen iyo guud ahaan ammaanka gobolka Bariga Dhexe. safiirka Sacuudi Arabiya u fadhiya qaramada midoobay Cabdalla Al-Mucallimi ayaa ku sheegay warqad uu u diray golaha ammaanka in xuutiyiinta oo taageero ka helaya dowladda Iran inay mas-uul ka ahaayeen weerarka argagixisada. safiirka dalkaasi ayaa intaasi ku daray, ma joojin doono dadaal kasta oo aan ku ilaalinayno dhulkeena iyo muwaadiniinteena, gaar ahaan weerarada ka imaanaya dhinaca xuutiyiinta. ilo rasmi ah oo ka tirsan wasaaradda tamarta ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa u sheegay TV-ga Al-Carabiya in weerarka argagixisada uusan u geysan wax khasaare ah qaybo ka mid ah wax soo saarka batroolka. maalintii Isniinta ayay ahayd kadib markii dab uu ka kacay xarunta shidaalka lagu qaybiyo waqooyiga magaalada Jidda, kaasoo ka dhashay kadib markii maleeshiyada xuutiyiinta ay la eegteen gantaalo. maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa xilligan keenay in dowladda sacuudi arabiya ay u qaylo dhaamiso golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
dhab ahaantii waxaa la dhihi karaa horumar weyn oo muuqda oo ay ka gaareen ee dhinacyada dagaalamaya dalka Yemen ma jiro, laakiin waxaa la sheegayaa in ay sii ziyaadeen weerarada xuutiyiinta ay ka geysanayaan dalka sacuudi carabiya gudihiisa. duqeymahaasi oo dhaawac weyn gaarsiiyey dhaqaalaha dalka Sacuudi Carabiya oo inta badan ku tiirsan wax soo saarka shidaalka, sidaas darteed waxay leeyihiin xeeleerayaasha arrimaha siyaasadda carabta ee dowladda Sacuudi Carabiya waxay walwal weyn ka qabaan haddii ay sii xoogaystaan duqeymaha xuutiyiinta ee ay gaarsiinayaan gudaha dalka Sacuudi Carabiya, gaar ahaan kaalmaha shidaalka. waxaa suuragal ah in dhaqaalaha dalka Sacuudi Carabiya hoos u dhac ku yimaado. sidaas darteed dowladda Sacuudi Carabiya ayaa door bideysa inay golaha ammaanka ay xoogga saaraan ama cadaadiyaan ee xuutiyinta iyo dawladda Iran waana sidoo kale albaabka kaliya ee u furan inay iskaga yareeso ee weerarada dalka Saudi Arabia ee gudihiisa ka geysanayaan xuutiyinta dalka Yemen.
Arrimahan ayaa imaanaya xil isbahaysiga dawladaha Sunniga ee taageera dawladda taagta daran ee Yemen uu sheegay in dawladda Iran mas'uul ay ka tahay weerarada lala eeganayo gudaha dalka Saudi Arabia. Sidoo kale isbahaysigan ayaa ku eedeeyay in xukuumadda Tehran ay kordhisay hubka iyo tayada hubka casriga ah oo ay ku taageerto milishiyada Shiicada ee xuutiyinta reer Yemen. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Booliska Faransiiska ayaa qaab xoogan oo dad badan ay ku tilmaameen arxan darro ku dumiyay xariiq qaxooti oo bulaal ka sameysan kuna yaala bartamaha magaalada Paris. Iska horimaad ayaa dhexmaray ciidamada ammaanka iyo muhaajiriinta halkaasii ku sugnay. Waxaa iyaguna goobta joogay dad taageeraya dadka qaxootiga. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa fariin uu ku qoray bartiisa Twitter ku tilmaamay muuqaalada warbaahintu ay baahaysay wax laga naxo, waxaana uu ku amray in booliisku ay warbixin buuxda ay ka soo siiyaan arrintan. Wariyaha V O ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan London ka soo diray.
Teendooyin badan ayaa laga dumiyey fagaaraha jamhuuriyadda ee de Palais de la Republique, iyadoo booliiska mararka qaarkood ay isticmaalayeen awood xad-dhaaf ah. Muhaajiriintan haysan hooy ay degan ayaa warbaahinta u sheegay inay ku khasban yihiin inay ku noolaadaan wadooyinka magaalada. Taliska waxu qabso u caawiyay dadkan qaxoontiga ah ayaa isku dayay inay kala dhex galaan muhaajiriinta iyo booliiska, iyagoo ku qaylinaya halku dhigyo ay ka mid ahaayeen dadkoo dhan aqoonsi iyo waraaqo sharci ah la siiyo. Booliiska ayaa markii dambe isticmaalay sunta dadka kaga ilmaysiisa, waxaanay dadka la dhacayeen buurariyaga oo eryanaya. Muuqaaladan oo warbaahinta laga baahiyey ayaa keentay in dad badan su'aal ka keenaan xoogga ay booliisku isticmaaleen. Saciid Rawa falanqeeyey arrimaha Faransiiska ah oo degan magaalada Paris waxa uu iga waramay xaalku sida uu ahaa.
Walaal Cabdixaafid, aad baad u mahadsan tahay. Isbuuci hore aanu soo dhaafnay ayaa qaxooti aad u fara badan waxay ka sameysteen hoy iyo deegaan meel u dhow garoonka weyn ee kubadda cagta ee magaalada Paris ee la yiraahdo Stade de France agagaarkiisii. Kadibna booliskii baa meesha ka kaxeeyey dadkii soo galootiga ahaa oo howlal waaweyn iyo hoteela la geeyey. Xoogaha dagaal iyo buuq baa ka dhacay oo waxay isticmaaleen awood yar ay dadka ku kala kaxeynayaan. Tii iyadoo ay jirto ayaa haddana maalintii Sabtida waxaa dalkan ka dhacay mudaaharaad aada u weyn oo looga soo horjeeday sharciga dowladda baarlamaanka horgeysay oo awood dheeraada lagu siinayay ciidanka booliska xilliga uu howlgalada ku jiro inaysan dadka saxafiyiinta iyo dadka caadigaba aysan sawiro iyo video toona aysan ka qaadi karin booliska. Marka hay-adaha u dooda xuquuqda insaanka iyo saxaafadda ayaa mudaaharaadyadaas soo qaban qaabiyey maalintii Sabtida dhacay, ayagoo uga soo horjeedo inay sidaa tahay ku takafal awoodeed. Kadib xaaliga waxaa dhacday shalay baa waxaa markaa dad qaxootiga isugu soo baxeen magaalada bartamaheeda meel la yiraahdo Plaza de la Republique, halkaas oo ay xalay ciidamada booliska sida militarigu u tababaran ay gendarmariga la yiraahdo ee xoog dadkii meesha kaga kiciyeen ayagoo burar iyo laad iyo admuudid inay awood dheeraada isticmaalayaan ayay dadkii halkaa kaga kaxeeyeen. Kadibna videoyo iyo sawiro laga qaaday ayaa waxay dhaliyeen carab badan oo hay-adaha xuquuqda insaanka u dooda ay ka caroodeen. Dabeedna maanta waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha oo sheegay guddi madax bannaan in arrinta loo saarayo lana baarayo.
Rabshadahan ayaa imanaya iyadoo salaasadii baarlamaanka Faransiiska la keenay sharci hindise ku saabsan ammaanka oo ay dad badani ka qayliyeen iyagoo ku doodaya inuu sharcigani booliiska ka difaacayo waxyaabaha ay warbaahintu ka duubi karto iyo in la xadeeyo soo bandhiga qaabka booliisku ula macaamilaan bulshada. Maxamed Cabdulaahi Axmed Baashi waxa uu degan yahay magaalada Paris, waxaanu ka faalloodaa arrimaha Yurub.
Maalmahani waxay doodi badan ka tagnayd sharci cusub oo uu soo hordhigay baarlamaanka wasiirka arrimaha gudaha Monsieur Gerald Darmanin, kaasoo ka hadlayay nabadgelyada guud. Laakiin dooda badankeeda waxaa qaatay qodobka 42aad, kaasoo ciqaabaya sii daynta muuqaalka khaldan ee booliska, khaasatan marka ay bannaanbaxyadu jiraan. Ciqaabtaas oo gaaraysa 1 sano xariga iyo 54,000 oo yuro ganaax. Doodaas waxay xoogaysatay markii uu wasiirku yiri sharciganu waa mid difaacaya kuwana difaaca, kuwaasoo si aan wanaagsaneyn loo soo dhigay baraha bulshada. Waxa socda waa dagaalka muuqaalka, ayadoo la bartilmaameedsanayo ciidamada nabadgelyada.
Dalka Faransiiska sanadkan waxaa ka dhacay dibad baxyo badan oo lagu diidan yahay axmaqnimada iyo cunsuriyadda booliska. Qodobka 24-aad ee xeerkan ayaa mamnuucaya in la soo bandhigo muuqaalka booliska iyo guud ahaanba askarta iyadoo laga cabsi qabo in la beegsado xeradan ku meel gaarka ah ee muhaajiriintu dhistay toddobaad ka hor kadib markii ay booliisku dumiyeen xeratan ka weyneed oo ku taallay taarabuunka cayaaraha ee ku yaalla magaalada Baris dhinaceeda waqooyi. Madaxweynaha Faransiiska ayaa ka qaatay go'aan adag xeerarka loola isticmaalo dadka muhaajiriinta ah oo badankoodu kama dambaysta socdaalkoodu ku soo aadan yahay dalka Ingiriiska iyagoo soo mara magaalada xeebeedka Kali.
Dad badan ayaa shaqo la'aani ay ku dhacday kadib markii xanuunka COVID-19 uu saameyn ku yeeshay dhaqaalihii adduunka. Gudaha Soomaaliya waxay shaqo la'aanta COVID-19 ka dhalatay ay soo food saartay dhalinyaro badan oo sawir qaadayaal ahaa oo si madax bannaan ula shaqeysanaya warbaahinta caalamiga ah. Waxaa ka mid ah Yaasiid Barxadle oo ula shaqeysan jiray telefishinno ku yaalla dalalka Khaliijka iyo qaar ka mid ah wakaaladaha wararka caalamiga ah. Wariyaha V O A magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa Yaasiin kula kulmay magaalada Muqdisho uu horeyn waxa uu weydiiyey waxa ay shaqadiisu ku saabsanayd.
Waa mahadsan tahay. Shaqadeedu waxay ku saabsanayd waxaan ahaa cameraman freelance oo agensiya dibadda u shaqeeyo sida Al-Aan, Akhbaarul-Aan, wakaaladda Akhbaarul-Aan, Anadol Agency, ADN Media TV oo qolyo production ah iyo UTR qolyaasa aan shaqeyn jiray oo video iyo fiijarada waxay u baahan yihiin halkaan aan u diyaarin jiray kadibna dabadeed aan ka gelin jiray.
Marka waxa deega waranta coronavirus ka hor shaqadu sida ay ahayd iyo waxa isbedelay markii coronavirus dalku soo gaaray.
Coronavirus intuu dalka iman markii hore shaqada aad ayuu fiicnaad bishii ilaa iyo 10 fiidiyo ilaa 10 dhowr fiidiyo oo kale waa dir jiray sheekooyin badan waa dir jiray wax walba waxay ahaayeen ku wax caadi u socdo intii coronavirus ka wana dalka ku soo kordhin iyo caalamka oo dhanba. Kadib markii uu soo kordhay coronavirus waad ogtahay adduunkii oo dhan waa kala xirxirmay, dhaqaalihii adduunka wuu dhabar jabiyey. Annagana waxaan ka mid ahayn dadkaas oo dhaqaalaha ka soo galo agensiyadaas dibadda ah. Qoro walba marka waxay xiratay wax walba ay haysatay way xiratay, kadibna waxaa iska yaraaday gabaabsi noqday shaqooyinkii aan hayna.
Shirkadii aad u shaqeynaysay warbaahinta aad muuqaaladu duubay jirtay, maxay kuu sheegayaan markii aad shaqooyinka isku soo hadal qaataan? Waxa ugu badan oo ay ku leeyihiin maxay tahay? Maxaase shaqada joojiyay kugu yiraahdeen?
Qaarkood waxay dhaheen markii hore uu bilaabanayay in mushaarka iyo wixii lagu heshiiyey agreement-kii inay xogaa dhimi doonaan maadaama adduunkii oo dhan uu dhaqaalihiisa u saameeyey, ayaga waxay ka tirsan yihiin agensiyada waddankooda uu dhaqaalaha dhaqaalahooday ku xiran yihiin mar walbo. Markaasay waa sida badeecadoo kale wahaan. Marka waxay dhaheen dhaqaalaheenni ayaa hoos u dhacay, projectiyo mashaariic aan rajeynaynay ayaa naga xirmay, marka mushaaraadkii waxaan dhimaynaa 30% bilihii hore sidaasay ku socotay, markii dambena guud ahaan waaba istaagtay.
Iga waran marka waxyaabaha aad Soomaaliya aad ka duubi jirteen oo aad soo bandhigi jirteen oo warbaahinta ka imin jirtay maxay
ahaayeen? Aniga horta inta badan waxaan sameyn jiray sheekooyinka fiijariska loo yaqaano arrimaha bulshada aan inta badan duubi jiray. Marka sheekaday markii aan u diro oo la soo aqbalo ay soo aqbalaan, kadibna qaabkay rabaan aan ugu duubi jiray, tarjumaadana waa u saari jiray. Matalan qof dumar ah oo sameeyey ganacsi, ganacsigiina guul ka gaaray ama small business intay samaysatay uu noqday ganacsi weyn uu u bulaalay, sheekooyin sidaas oo kale arrimaha bulshada inta badan aniga aan diri jiray. Iyo mararka qaar haddii ay wax dhacaan eventiyo waaweyn iyo mashruuc waaweyn haddii ay dalka ka dhacaan, kuwaas aan diri jiray.
Coronavirus oo kale haddii xaaladda ay sidan kusii socoto, bal iga waran rajada aad ka qabtay shaqooyinkii aad haysatay inay dib soo laabtaan.
haddii xaaladda sidaan ay ku sii socoto oo coronaviruska hadda second wave-kiisa bilowda la leeyahay, haddii ay ku sii socoto waxaan rajaynaynaa qolo walba markii hore sidii ay yacni u xiratay ganacsigeedii wax walbo inay u sii xirmi doonaan, saas aan isleeyahay. Laakiin haddii coronahan iyo caqabadihiisa laga gudbo, wax walba caadigay kusoo noqon doonaan sida dunida kale oo kale caadiga.
kaasi waxa uu ahaa Yaasiin Barxadle oo ah wariye madax bannaan oo Muqdisho ugu waramay wariyaha V O da Cabdulcasiis Barrow.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa V O A gabagabadii ayaan ku sii suqaynaa haatanna aan ku nasanno kaalmihii heesaha.
intaasina dhegeystayaal, waxaanu wiidilbaahinteena idaacadeed oo idinka imanaysay laanta afsoomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe oo dhammaan v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
Ciao, 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 ciao,